Assalomu alaykum. Bugun ham sizlar bilan o'tgan safardagi mavzumizni davom ettiramiz. O'tgan safar bu mavzuning kirish qismini ko'rib chiqqandik xolos. Endi esa oilada ibodatning o'rni nechog'li muhim ekani haqida suhbatlashamiz. Avval aytib o'tganimizdek, hech bir ota-ona mukammal emas. Hamma ham adashadi, xato qiladi. Hatto muqaddas ruhga to'lgan imonli ham. Hech kim xatolardan kafolatlanmagan. Biroq xato qilgandan so'ng uni tuzatish haqida ham o'ylash lozim. Umidsizlikka tushishning keragi yo'q. Bir kuni farzand tarbiyasi haqida bo'lgan suhbatdan so'ng bir ayol ko'zlarida yosh, qalbida afsus bilan yonimga keldi. U menga: "Men juda ko'p xatolar qildim. Farzand tarbiyalashda juda ko'p xatolar qildim. Endi farzandimning tarbiyasini o'zgartirishim uchun hech qanday umid yo'q. Endi kech" deb afsus bilan ko'z yosh qildi.
O'shanda men unga hech nima deya olmadim. Chunki o'zim hali farzand tarbiyasi haqida hech narsa bilmasdim. Biroq bir necha yil o'tib, qo'limga bir kitob tushib qoldi. Unda xuddi shu ayolning qismatiga o'xshash bir misol keltirilgandi. O'sha misoldan keyin esa muqaddas kalomdan oyatlar berilgandi. Ularni o'qib, bir necha yillar oldin birodarimga aytolmagan so'zlarimni topdim. Hozir bu so'zlarni sizga aytaman. Agar kimdir farzand tarbiyasini o'zgartirishga endi kech, noto'g'ri tarbiya qilibman deb o'ylayotgan bo'lsa, bundan tashvishda va tushkunlikka bo'lsa, aslo g'am chekmang deyman. Hali umidingiz bor. Ibodatning kuchi orqali hali umidimiz bor. Keling, yaxshisi muqaddas kalomda Xudovand siz u bizga bu haqda nima deganini o'qiymiz. So'rab turing, sizga beriladi. Izlab turing, topasizlar. Taqillatib turing, sizga ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar.
Matto 21:22 sizlar ibodat qilib ishonch bilan nimaiki so'rasangiz, erishasizlar. Yuhanno 16:24 hozirgacha mening nomim bilan otadan biron narsa so'ramadingizlar. So'ranglar, erishasizlar va quvonchingiz kamol topadi. Luka 18:1 Iso shogirdlariga doimo bezmasdan ibodat qilish kerakligi haqida masal aytib berdi. Matallar kitobida esa shunday oyat bor. Solihning ibodati esa uning quvonchi. Injilga kiritilgan maktublardan esa tinmasdan ibodat qilish haqida ko'p o'qiymiz. Filippiklarga 4:6 esa hamma imonilarga ma'lum. Hech narsadan tashvish qilmanglar, lekin har bir tilagingizni Xudoning oldiga minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Yoqub 5:16 esa solih kishining ibodati qanchalik kuchga ega ekanligi haqida yozilgan. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir.
Masihiy sifatida hammamiz qudratli Xudovandimizga osmondagi otamiz deb murojaat qilish imtiyoziga egamiz. Chunki biz Xudoning oilasiga qabul qilinganmiz. Uning o'zi bizni o'zining farzandlari qilib yaratdi. Rabbimiz Iso Masih osmondagi otamiz iltijo qilganimizda albatta eshitishi haqida shunday degan edi. Sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar berishni bilsangiz, boz ustiga osmondagi otangiz undan so'raganlarga mo'l ko'l ne'matini beradi. Hamma ota-onalar shu oyatga asoslangan holda farzandlari uchun ibodat qilishlari mumkin. Deyarli har bir oilada farzandlariga taalluqli eng qiyin holat bo'ladi. Bunday paytda masxiy bo'lib yashashning eng yaxshi tomoni yuqorida seni eshitadigan zotning borligidir. Biroq samoviy otamizning bilmaydiganlar bu holatda nima qilishadi? Azizlar, bizning suhbatlarimizni tinglab boring. Keyingi safar ibodatning oiladagi ahamiyati haqida suhbatlashamiz.